Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фотамадэль дае сведчанні аб метадах працы беларускіх спецслужбаў. Сергія Каваленко ўгаворваюць напісаць просьбу пра памілаванне. Рэнэ Фазэль спадзяецца, што хакейны чэмпіянат праз 2 гады ўсё ж адбудзецца ў Менску. Адразу пасля навінаў.
У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година, у Праской студии «Новина» у Стаси Вашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Александра Лукашенко не запросили на 18-й саммит лидеров держав Центральной Европы, який отбудется у Ялте 11-12 травня. Про это «Свободе» поведомил прессовый секретарь МЗС Украины Александр Дикусаров. Лукашенко не запрошали, да и он николи не брал делу у таких саммитах, у тем лику, коли такая встреча проходила в Украине, прокомментовал ён. Паводле спадара Дзікусарава, на саміце будуць двухбаковыя сустрэчы розных кіраўнікоў дзяржаў рэгіёну. Сярод тэмаў для абмеркавання праблемы прыднястроўскага ўрэгулявання, супрацьпаветраная абарона ў Еўропе, дачыненні Расіі і еўразвязу, газавыя пастаўкі. Тым часам лідары 9 еўрапейскіх краін паведамілі, што не прыедуць на саміт ва Ўкраіну з-за сітуацыі вакол зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Тымашэнкі. Так само з-за паведамлення о правапарушэннях у дачыненні да зняволенай Юліі Тымашэнкі, еўракамісар у справе спорту заявіла сёння, што не збіраецца наведваць футбольныя матчы ў рамках Еўра-2012, які пройдзе сёлета ва Ўкраіне. Андрула Васілу, аднак, выказала спадзяванне, што зможа наведаць футбольныя матчы ў Польшчы, якая прымае чэмпіянат супольна з Украінай. Раней з аналагічнымі заявамі выступіў шэраг лідараў краінаў Еўразвязу. Працягваем навіны. План мірнага ўрэгулявання сітуацыі ў Сырыі ў асноўным выконваецца, заявіў сёння прадстаўнік міжнароднага пасланца Кофі Анана Ахмад Фаузі. Разам з тым ён адзначыў выпадкі парушэння рэжыму замірэння абодвума бакамі канфлікту. Фаузі дадаў, што да канца сённяшняга дня колькасць міжнародных назіральнікаў у Сырыі павялічылася да 50. Раней Рада бяспекі ААН санкцыянавала прысутнасць у краіне 300 назіральнікаў. У розных сырыйскіх гарадах сёння праходзяць традыцыйныя пятнічныя акцыі пратэсту, у тым ліку і ў спакойным да нядаўнага часу горадзе Алепа, дзе ў ноч на чацвер у ходзе рэйду ўрадавых войскаў 4 студэнты былі забітыя і каля 200 арыштаваныя. Паводле сырыйскай праваабарончай групы, якая базуецца ў Лондоне, толькі сёння ў краіне былі забітыя 10 мірных жыхароў. Трое з іх загінулі пры абстрэле ўрадавымі войскамі гораду Джабаль-аз-Завія на сырыйска-турэцкай мяжы. Гэта пацвярджаюць і інфармацыйныя агенцтвы. У найбуйнейшых егіпецкіх гарадах Каіры і Александрыі сёння прайшлі масавыя дэманстрацыі з патрабаваннем перадачы ўлады цывільнаму ўраду. Ля будынку Міністэрства абароны ў Каіры адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і пратэстоўцамі. Бакі закідвалі адзін аднаго камянямі, паліцыя выкарыстоўвала вадамёты. У Дагестане ў суботу будзе абвешчана жалоба па 14 забітых у чацвер у выніку двух выбухаў у сталіцы гэтай паўночна-каўказскай рэспублікі Махачкале. Першы выбух дэтанаваў кіроўца машыны, якую спынілі паліцэйскія. Іншы аўтамабіль, начынены выбухоўкай, быў падарваны праз 25 хвілін пасярод паліцэйскіх і следчых, якія прыбылі на месца першага выбуху. Апрача забітых раненні атрымалі каля 100 чалавек. Паводле папярэдняй версіі, следства выбухі учыні.